Půl 9.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se například na to, co si slibovat od plánované kryptoměny Facebooku, nebo proč americká centrální banka otáčí své kormidlo. Připojte se.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Dnes s docentkou Ilonou Švihlíkovou. Americká centrální banka po 10 letech snížila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu. Je to první snížení úroku od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století. Co ji k tomuto rozhodnutí přimělo? Pokud to bude nutné, tak banka je připravena náklady na úvěry dál snižovat.
Ten krok Fedu byl obecně očekávaný, ale dalo by se říct, že to malé snížení tak nějak zklamalo úplně všechny. Rozčililo prezidenta Trumpa, což asi nepřekvapuje, který samozřejmě hned tweetoval, že by růst mohl být 4%, kdyby americký Fed snižoval sazby důrazněji a že jaksi mu americká centrální banka, respektive její guvernér Jerome Powell, kterého sám vybral Trump, moc v tom nepomáhají a že trhy očekávaly teda jako větší a silnější reakci. Takže to bylo na té jedné straně. A je pravda, že to snížení mohlo být i trošku překvapivé vzhledem k tomu zdůvodnění, které guvernér americké centrální banky podal. On vlastně argumentoval méně domácími záležitostmi, protože americká ekonomika je v dobrém stavu, když se centrální bance nedaří dosáhnout toho inflačního cíle, což se ovšem nedaří skoro nikde ve vyspělém světě, a argumentoval zahraničními riziky. A tady jako se dostáváme k tomu zajímavému paradoxu, že ta zahraniční rizika do značné míry vytváří administrativa amerického prezidenta. Jo? Takže jako svým způsobem americký prezident Trump si tak nějak jakoby sám o to snížení těch úrokových sazeb, byť zatím velmi mírné, vlastně řekl. Nicméně ta Powellova reakce budila spíš rozpaky a dalo by se říct, že vlastně tak nějak nakonec nepotěšila vůbec nikoho.
A koho tedy potěšila nebo potěší tento krok?
Je to malé snížení, jo? To skutečně jako je spíš určitý signál toho, že ta politika Fedu ustoupila alespoň na chvíli od toho očekávaného zpřísňování té monetární politiky, tedy zvyšování těch úrokových sazeb, a tím pádem řekněme, že je trošku blíže té politice, kterou prosazuje Trumpova administrativa, to znamená politice slabého dolaru. Ale musíme si uvědomit, že prostě i další centrální banky vyspělých zemí provozují spíše velmi uvolněnou monetární politiku, že řada z nich má záporné úrokové sazby. To je veliké téma v současné ekonomické teorii i praxi. Jo, to znamená, ten dolar může být pořád silný relativně vůči těm ostatním měnám, což taky potom Trump samozřejmě opět nezapomněl zdůraznit, že vlastně ostatní měny, že ostatní země manipulují svými měnami, že on zmiňoval třeba euro. To znamená, je to pořád taková zvláštní situace.
Takže je to jenom nějaké pootočení toho kormidla.
Ne, on Paul přímo řekl, že to je malá korekce nebo přizpůsobení v polovině cyklu. To znamená, on neřekl rozhodně, že by měla následovat další vlna snižování úrokových sazeb. Ono právě to jeho vyjádření bylo takové jako relativně dost divné, což jako samozřejmě nepotěší, protože jak politici, tak řekněme investoři prostě chtějí nějaké jasné vyjádření toho směru, že, té centrální banky. A myslím, že Powell tady skutečně spíš jako by zamlžil, než že by jako udal nějaký jednoznačný kurz.
Proč tedy k tomu došlo, když to není něco výrazného, nějaká zásadní změna?
No, to je dobrá otázka. Víte, ono se nutně nabízí, že prostě Powell trošku podlehl tomu tlaku, který na něj vykonával prezident Trump v těch posledních měsících, respektive na něj, na celou americkou centrální banku.
Nějaký polokrok?
Jako malý ústupek, jako tak tady jsem dal 4% bodu a nechte nás žít. Nutně to zbudilo a zbuzovat bude otázky potom, do jaké míry je americká Americká centrální banka nezávislá. Abych jenom připomněla možná našim posluchačům, že dokonce v Trumpově administrativně se diskutovalo o tom, zda je právně přípustné, aby Trump Powella odvolal, když ho předtím sám jmenoval. No, to nebylo úplně jako právně jisté, co s tím. Jo. To znamená, ta Americká centrální banka je bezesporu pod velmi silným politickým tlakem, což v minulosti takto výrazně definováno nebylo. A ještě bych právě zdůraznila, že ta Trumpova administrativa se velice odlišuje od těch předchozích období, kdy vlastně USA hrály na tu notu silného dolaru, hlavní mezinárodní měny, což je taky velikánské privilegium, ale ta Trumpova administrativa dává už další dobu najevo, že si přeje spíše slabší dolar, pravděpodobně v souvislosti s obchodními toky. Jo? To znamená, to je velký obrat v hospodářské politice.
Ovlivňují celkově kurzy, zvraty té nejmocnější centrální banky světa, chod nebo rozhodování jiných centrálních bank?
Obrovsky, samozřejmě. Je to hlavně proto, že Spojené státy mají teda jednak dolar a na to napojenou tu finanční infrastrukturu, to znamená, mají velmi rozsáhlý ten finanční trh. Já bych připomněla, že toho velmi intenzivně využívají při stanovování takzvaných sankcí. Jo? To znamená, sankce jsou oblíbený nástroj té současné americké administrativy. To znamená opatření restriktivní povahy a velmi často právě využívají toho, že dolar je prostě hlavní internacionální měna, že se hůř obchází. Vzpomeňme třeba na sankce proti Iránu, kde je to velmi silně patrné. Vidíme tu bezmoc Evropské unie, že, jak vlastně poskytnout platební možnosti pro aspoň zachování nějakých obchodních toků s Iránem. Jo? To znamená, tahle ta karta je určitě ve hře za Trumpa velmi intenzivně. A plus, pokud prostě a budou ty americké sazby větší než v Japonsku a v Evropské centrální bance, což asi budou, protože tam jsou na záporné úrovni víceméně, tak je logické, že ten kapitál bude směřovat do Spojených států, což znamená zase ale tlak na zhodnocování dolaru, a to je to, co Trump nechce. Jo. Ten problém s ním je, že ta jeho politika je prostě v řadě ohledů protichůdná. Jo. Jako na jednu stranu doprava, na druhou stranu doleva a pak se divíte, že z toho jako nevypadne to, co vy chcete. Jo.
A jakou politiku praktikuje vůči Číně? Oznámil včera nová 10% cla, která Spojené státy od 1. září uvalí na čínské zboží. Ten roční dovoz do Spojených států představuje až 300 miliard dolarů, nicméně s Čínou chce jednat dál. Jak k tomu rozumět?
Tak to je pořád dokola. To už je skutečně takové deja vu, asi třetí nebo čtvrté kolo. To znamená eskalace konfliktu, vyhrožování dalšími opatřeními, ať jsou to cla nebo prostě jiná restriktivní opatření, a představa, že toho partnera prostě donutí k nějakým významným ústupkům a potom prostě bude mávat tím, že udělal nejlepší dohodu ze všech dohod, že ten jeho deal, on pořád dělá nějaký deal, tady další. Samozřejmě to vytváří značnou nepředvídatelnost ve světové ekonomice, protože tím pádem je trošku problém jako si uvědomit, co vlastně teda jako chcete. Na jednu stranu říkáte jako jednání se vzájemným respektem, což je snad ukotveno někde v té osace, v tom prohlášení, a pak zase jako tyhle ty kroky. Já si myslím, že to je prostě klasický jako nástroj, jakým způsobem ten Trump prostě chce donutit tu Čínu těm ústupkům, ale jako Čína prostě není Mexiko, že? To je jako ekonomika úplně jiné světové váhy a pochybuji o tom, že jako čínské vedení jako si nechá prostě líbit zacházení tohohle typu.
Ani Trump si nenechá asi nic líbit.
No, samozřejmě, tak to jsou prostě na sebe jako narazili jako dvě velmoci prostě, a tenhle ten střet si myslím, že se nevyřeší. Ani kdyby se uzavřela nějaká smlouva, tak prostě mám velké pochybnosti o tom, že by nějak dlouho platila, nebo že by prostě nějakým způsobem stabilizovala světovou ekonomiku. Bohužel, já se obávám, že skutečně jako do značné míry na 20. století bude stoletím prostě střetu mezi Spojenými státy, to znamená mezi zemí, která si chce udržet to svoje dominantní postavení, a mezi Čínou, která se prostě historicky vrací na místo, kde po většinu svých dějin byla, to znamená na místo největší světové ekonomiky.
Měl postoj americké centrální banky ten mírný obrat, ke kterému došlo i záměr prezidenta Spojených států ohledně těch nových cel, vliv i na ceny ropy, protože ty na světových trzích včera výrazně klesly. Tak, nebo jsou jiné důvody pro zlevňování.
Ceny ropy jsou samozřejmě volatilní, to je velmi citlivá položka, tam jakmile se něco jde šustne, tak ty ceny ropy na to reagují, ale když se podíváme na ten dlouhodobější trend, tak tam vidíme, že víceméně se nám tak nějak udrží okolo těch 60-65 dolarů za barel, teda v případě Brentu. A já bych tady možná u těch cen ropy podstatně jako výraznější vliv viděla dva ty faktory, to znamená otázka geopolitiky, která tam byla vždycky a dneska je to samozřejmě v zásadním případě Hormuzu, to znamená toho, do jaké míry je tahle ta zásadní námořní cesta bezpečná nebo ne. Jo, tam samozřejmě Irán má své velké zájmy. No a potom je to otázka toho, jakým způsobem se Spojeným státům bude dařit navyšovat svoji těžbu z břidlic a zároveň se třeba i více angažovat v rámci toho světového trhu. Jo, to bych řekla, jsou takový dva dlouhodobější faktory. Jinak samozřejmě pohyby v rámci měnových kurzů a podobně, tak to vždycky nějakým způsobem ten trh ovlivní, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že jsou důležitější tyhle dva trendy.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Dnes zejména o ekonomice s Ilonou Švihlíkovou. Do nejvyšších pozic se stále častěji dostávají ženy. Najdeme je ve vrcholných pozicích v bankách nebo v OECD. Předsedkyní Evropské komise se stala německá politička Ursula von der Leyenová. Evropskou centrální banku povede Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu. Vystřídají na tomto postu další žena. Hodně se píše o Kristalině Georgievové, členky konzervativní strany Občané za Evropské rozvoj Bulharska, ale jsou ve hře další čtyři kandidáti.
Přesně tak. První je potřeba říci, že tady je uvolněné místo na šéfa nebo šéfovou Mezinárodního měnového fondu a že v rámci Evropské unie je patrný velký spěch. To znamená velký spěch k tomu, aby byl co nejdříve vybrán kandidát nebo kandidátka. A ten důvod je jasný, protože zástupci Evropské unie jsou si vědomi toho, že taky by se do hry mohly dostat rozvíjející se země, Indie, Čína, Brazílie typicky, a že by také mohli chtít jaksi svého představitele v čele Mezinárodního měnového fondu. Evropská unie se vlastně snaží zachovat ten status quo panující od druhé světové války, to znamená od konce druhé světové války, to znamená to rozložení, že jaksi v čele Světové banky stojí vždycky Američan a v čele MMF vždycky Evropan. Ono to teda už jako vůbec neodpovídá mocenským poměrům současné globální ekonomiky, jo? Že kdyby to odpovídalo, tak by skutečně šéf MMF musel být buď Číňan nebo Ind. Ale jak si snaží se to udržet a proto ta rychlost. A ve hře je několik men a skutečně jedním z nich je i Georgieva. Jí navrhují jako určitého kompromisního kandidáta Francouzi. Ona má i relativně dobré vztahy s Trumpovou administrativou, protože pracovala ve Světové bance a má tam, jak řekněme, určité kontakty a zdá se, že by jaksi nebyla vyloženě vnímána jako nepřijatelná. Její problém je ovšem věk. Je to zavání hodně věkovou diskriminací, ale existuje tam doložka, která vlastně říká, že by se šéfem nebo šéfovou MMF neměl stát někdo, kdo překračuje těch 65 let a kdo by končil v tom období vlastně na 70, což ovšem právě je problém této kandidátky.
Mimochodem, jestli víte, proč platí takto přísná věková pravidla?
Řečeno, nevím a nedává mi to moc smysl. Jo.
Jestli platí i u jiných funkcí?
Nevím, proč to tak je. Nedává mi to smysl už jenom, když se podíváme na to, jaké máme kandidáty. Třeba americký prezident taky není úplně nejmladší a když se podíváme i na kandidáty další na amerického prezidenta, vůbec na řadu politiků, tak jsou nad 70 let. Já si myslím, že to nikoho nediskvalifikuje. Jsou lidé, kteří prostě v 70 jim to pálí a jsou čilí a naopak může jim být 45 a nic moudrého z nich nevypadne, takže tohle mi nepřijde úplně fér. Nicméně, tak to je to ustaveno a aby se to změnilo, to by musela tak nějak ta většina hlasovat pro. A to se nezdá, že by se úplně prosadilo zatím, teda podle těch posledních informací. Takže otázka, jestli nakonec se Francii podaří protlačit Kristalinu Georgievu jako kompromisního kandidáta.
Co další?
Kteří jsou ve hře, aspoň tedy z toho, co se přiznám, co jsem četla na Financial Times, kteří tak nějak udělali takový jako výtah těch s největšími šancemi, tak je tam Olli Rehn, což je finský představitel, guvernér Finské centrální banky. A asi nejznámější jméno i pro posluchače bude Jeroen Dijsselbloem, mám se to čtu správně, a toho si pamatuju velmi dobře, to je bývalý předseda euroskupiny, jo? To je ten, který řešil v uvozovkách dluhové krize v eurozóně, asi nemusím zdůrazňovat, že je nesmírně populární u toho jižního křídla zemí, to myslím ironicky samozřejmě, a jenom bych připomněla, že to je ten, kdo uvedl, že jižní země si za všechno můžou sami, protože peníze, jak to říct teď v hodně, takhle ráno, utratili za alkohol a ženské. Já to řeknu mírně, on to možná řekl trošku ostřej.
Děkuji.
Takže to bylo jako, to je přesně jeho výrok tohle. A zajímavé je, on prodělal takový ten zvláštní převrat, co už v politiku nikdy vidíme. On byl za socialistickou stranu, což by člověk moc neřekl podle těch výroků. A poté, když neuspěl, ta jeho strana neuspěla moc a on tak nějak jakoby začal mizet z té politiky, tak najednou měl úplně jiné názory. A dokonce pak potvrdil pro rozhovory pro řecká média, že se nezachraňovali občané těch zemí, ale že se zachraňovali banky a že znova by ta řešení, která jako předseda euroskupiny velmi tvrdě prosazoval, že už znova by to nikdy neudělal. Jo, najednou jaksi takové zvláštní prozření. To se občas stává, když někdo odejde z politiky, že najednou tak nějak zvláštně prozře. No ale teď se nám tam paní Dijsselbloem znova rve na funkci šéfa Mezinárodního měnového fondu.
Je tam ale ještě jedna žena.
Je tam ano, to je právě problém, je tam španělská ministryně financí, ale je pravda, že Financial Times jí z toho užšího výběru vyřadil. A teď je otázka, jestli mají dobré informace nebo ne.
Němci o ní píší,
ale je pravda, že asi nepatří víno. Asi úplně do té top trojky, ale kdo ví, víte, ono, jako někdy ty kandidáty, viděli jsme, jak to fungovalo u té Evropské komise, že jako byla řada oficiálních kandidátů a najednou se vytáhla jako Ursula von der Leyen, jo, tak ono jako buví, kdo se vytáhne teď teda.
A přichází i tato varianta v úvahu, že by to byl někdo jiný?
Já si myslím, že v rámci rozhodování evropských orgánů už přichází v úvahu úplně všechno, jako já musím říct, že kdybyste mi řekla, že tam bude Pop a Bobek, tak už si skoro myslím, že to je i možné.
No, podle německých zdrojů se spekulovalo před několika týdny také o šéfovi britské banky Mark Carney.
Ano, o tom se psalo, ale samozřejmě Británie tím, jak je na takovém zvláštním odchodu nebo neodchodu, dneska asi spíš odchodu, tak to nebylo považováno za úplně jako ideální variantu, ale je pravda, že v těch širších nominacích, v tom širším seznamu jeho jméno bylo.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Facebook představil koncept digitální měny Libra. Co je cílem tohoto projektu? Zatím budí docela rozpaky, zejména u kryptoměnové komunity. Je to něco jako Bitcoin?
Já si myslím, že úplně ne. Kryptoměny jako Bitcoin se totiž vyznačují tím, že jsou decentralizované. To znamená, že vlastně každý jednotlivý uživatel je může tak říkajíc těžit v rámci toho množství, které je k dispozici, kdežto. A to právě kritizují zastánci kryptoměnové komunity, ale nejenom ti, musím říct, jo, ta kritika je poměrně široká. Kdežto ta takzvaná Libra je spíše spojena s tou Libra asociací, to znamená se spojením vlastně velkých firm, to znamená tam vidíme velmi jednoznačně ty korporátní zájmy, kromě Facebooku slíbili účast firmy jako Visa, Mastercard, Vodafone a další, že tam je prostě nějaká jakoby tohleto propojení a ten oficiální cíl, který já bych teda si dovolila velmi intenzivně zpochybnit je, že vlastně 1,7 miliardy lidí nemá přístup k bankovním službám, nemá bankovní účet a že právě Libra, tedy určitá, řekněme, globální digitální měna, by vlastně mohla tyhle lidi jakoby vtáhnout více do toho, řekněme, ekonomického systému. To je to oficiální zdůvodnění vlastně tohoto projektu.
Protože ty lidi, já to jenom doplním, nemají sice účty, ale
mají mít
mobily.
Smartphone. Ano, mají přesně mít smartphone, tak. No, tak to se nejsem
pejstá. A to se vám nezamlouvá.
No, nedává se to vždycky úplně představit, že jako mají smartphone a nemají účet a teď tam budou jako někde něco vytvářet. Ale ten problém je teda, že to není decentralizovaný systém, je to vyloženě systém korporací. To znamená, máme tady velmi specifickou situaci, kdyby vlastně korporace velmi mocné vydávaly něco jako měnu, Ona je otázka, jestli by to byla měna, jo, no to úplně jako by to nesplňovalo jako ty základní definiční znaky peněz, podle mě. A samozřejmě jinak teda máme bohužel už zkušenosti s tím, jakým způsobem Facebook nakládá s daty uživatelů, jo. To jako není úplně jako něco asi, co by člověk mohl ignorovat, tam je potřeba dávat velký pozor. Každopádně ta Libra vyjadřuje něco velmi důležitého a sice, že ty technologie moderní se čím dál víc projevují také v tom finančním sektoru, to bylo vidět na Bitcoinu a dalších, a že vlastně vedou k tomu, že to takové to tradiční finančnictví se začíná tak trošku jakoby rozvolňovat a objevují se právě tyhle ty projekty a není úplně jasné, jak to regulovat, jestli to regulovat, jak to vlastně bude fungovat. Já si musím říct, že pro mě to je hlavně ukázka toho, jak obrovskou moc začínají mít prostě velké firmy, protože emise peněz, to není technická záležitost čistě, jo, jako taky, ale především je to otázka moci. Ve chvíli, kdy můžete emitovat vlastní měnu, to je mocenská otázka, jo, to znamená, tady vyloženě prostě Facebook se přihlásil jako prostě mocenský aktér, já chci emitovat peníze. Není vůbec jasné, do jaké míry by ta měna byla stabilní, jakým způsobem bylo intervenováno, jo. Přece jenom u té měny, kterou zná koruna, jo, a podobně, tak tam máte vždycky nějakou instituci, která by teda aspoň teoreticky měla mít nějakou odpovědnost, ne vždycky má, takovou, jako bych si představovala, ale prostě je tam aspoň nějaké jako napojení na stát a je tam prostě jako nějaká legální základna, jo, přesně tak, jo. Je tam prostě něco takového. A když tady tohleto se nám prostě začíná jakoby úplně vymykat a je otázka samozřejmě, jaké by tam prostě bylo ručení, jaká by byla volatilita té měny. Když se podíváme na ten Bitcoin, když je jiný zdůrazně, jo. Bitcoin jako absolutně nejsou peníze, že jo. Bitcoin je v tuhle chvíli spíš spekulativní aktivum, které je nesmírně prostě volatilní a taky si na rovinu řekněme, že v řadě případů, vám, že ne ve všech, ale v řadě případů prostě slouží k financování transakcí v rámci černé ekonomiky, jo, což se tady u té Libry by taky asi nedalo vyloučit. Právě proto ta kritika vůči Libře je poměrně ostrá a aktuálně i společenství Finance Watch vlastně vydalo velmi důrazné varování před riziky, které ta takzvaná Libra by mohla přinést a vlastně vyzývají centrální banky, aby tento projekt nepovolili, to znamená, aby vlastně nedali vůbec šanci tomuhle projektu vzniknout.
Libra reálná peníze, ano, britská Libra.
To je ten problém s tím překladem, protože angličtině Libra, že jo, není Libra, jako naše česká, ale je to vlastně jakoby znamení váh, ještě ke všemu použili moje znamení na označení téhle měny, ale my myslíme takovou tu britskou Libru, teda jako pound. No.
Přesně tak, pound oslabuje vůči americkému dolaru, je nejslabší od jara 2017. Ukazuje to, nebo vyjadruje skepsi těch ekonomů, že pokud Británie odejde z Unie bez dohody, tak to negativně zasáhne nejenom britské hospodářství, ale i ty vzájemné obchodní vztahy.
Já si myslím, že to čím dál víc vyjadřuje zděšení naprosto, jo. Protože jako podobně jako u toho amerických čínských vztahů, tak i u té Velké Británie já mám pocit, jako že se pořád točíme v nějakém déjà vu už 3 roky, že se to pořád vrací zpátky a zpátky, jo. To znamená Brexit bez dohody, samozřejmě ty ekonomické vztahy můžete nějakým způsobem jako upravit, i když to jako je to prostě něco, co je realizovatelné, ale jakým způsobem prostě se chcete vypořádat s tím, že Spojené království prostě volilo velmi odlišně, jo. To je tak, tam je ten podle mě ten základ, ten politický zakopaný pes. To znamená to, že postup Johnsona, který podle mého názoru teda jako vsadil na ten tvrdý Brexit, což mi přijde varianta, teda slovo riskantní, to myslím plně nevyjadřuje, si neuvědomuje, nebo asi si málo uvědomuje to, že prostě v tu chvíli Skotsko samozřejmě bude uvažovat o druhém referendu, já si ani nedivím. A samozřejmě ta otázka irská, která je jako velmi, velmi výbušná stále. Konec konců už zazněla slova předsedkyně Sinn Féin, že jo, která se odvolává na tu velkopáteční dohodu, kde vlastně za určitých možností, která vlastně Johnson nastínil, by bylo možné uskutečňovat referendum o sjednocení ostrova, že jo, na což se řekněme na rovinu, jako řada Irů prostě třese, že aby to bylo znova jako jedno Irsko. Že? Jo, to jsou prostě skutečně otázky. Johnson tady podle mě už si nehraje jenom s tím, že prostě se objeví nějaké ekonomické problémy. No to se objeví bezesporu, jako jo, to není ani pravděpodobnost, to je jistota už. Ale skutečně si hraje prostě s tím, že ze Spojeného království zběre možná Anglie a kus Walesu, jako jo. Já nevím, co si myslí, jako že dojedná nebo vyjedná, ale ten jeho přístup mi přijde jako skutečně velmi velmi, velmi hazardárský a on tím neohrožuje jako jenom prostě Velkou Británii, ale právě třeba i tu Irskou republiku, že jo, pro kterou by ty následky byly velmi, velmi tvrdé.
Zatím se nezdá, že by Brusel byl ochoten jednat o nové dohodě.
No, já si myslím, že Johnson prostě spoléhá na to, že jako bude tak tlačit, že si všichni řeknou tak, Irská republika je malá, rozčiluje nás tím, že tam platí daně nadnárodní firmy a že to je víceméně daňový ráj. Dáme přednost Velké Británii a vzdáme se té irské pojistky.
Myslíte?
Já si myslím, že jako tohle může být jedna hra, kterou on se snaží. To znamená, jakoby, to, aby se Evropská unie vzdala té podpory Irska. Třeba Wolfgang Mincha o tom velmi intenzivně psal na Financial Times, že si myslí, že tenhle scénář nakonec nastane. Ale upřímně řečeno, i kdyby nastal, jo, tak v tu chvíli prostě ten irský problém tam máte znovu. Jako velmi intenzivní teda, jako samozřejmě. A jako on nikam nezmizí, jo, to prostě ve chvíli tam nebude ta irská pojistka, to není představa, že jako tak to nebude ve smlouvě, tak je všechno v pořádku. On se prostě jako vyhřezne velmi intenzivně v té politické, já bych skoro řekla, paramilitární jako realitě. Jo. Já musím říct, že to teda sleduju jako s čím dál větším jako zoufalstvím. Jednak to, že prostě ta témata 3 roky jdou pořád dokola, jo, pořád a tuhle dohodu nechci. Jo, to už je jako opravdu, jak když si pustíte gramofon, se zasekne na jednom místě a pořád jde stejným směrem. A jako tímhle tím způsobem jako naprosto zbytečně jako vytvářet konflikt na tolika úrovních, ekonomické, sociální, politické a vlastně jakoby i národnostní v rámci toho Spojeného království, no to je skutečně umění teda.
Ekonomka Ilona Švihlíková, její názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.